ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ስደተኛት ዝምልከት ፖሊሲ ምቕያሩ ዕድላት ዕቑባ ዝኸልእን ኣላይን ዘይብሎም ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ይኽብል ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰሎም ከኽብርን ኣብ ኣሰራርሓ ዕቑባን ምምሕዳር መዓስከራት ስደተኛታት ዝገብሮ ለውጡ ፖሊሲ እውን ብወግዒ ኸፍልጥ እቲ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ንዘውፅኦ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓመታት ንኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ወግዓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ቀይሩ እዩ። ኣራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ንዝተወሰኑ ሓደሽቲ ጥራይ ክምዝግብ ጀሚሩ ንኻልኦት ገዲፉ ካብቶም ዝግደፉ ዝያዳ ዘስተውዓሉ ድማ በይኖም ዝመፁ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ብዝረኸብኮ ሓበሬታ መሰረት ብዝብል እዚ ምእባይ ምዝገባ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሕማቅ ኩነታት ክመልሶም ዝኽእል ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝጥሕስ ይብል ኣስዒቡ። ኢትዮጵያ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ካብ ዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያን በብዓመቱ ክትቅበል ፀኒሓ እያ ዝበለት ዲረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ክፍለ ኣፍሪቃ ሌቲሻ ባድር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ክሳብ ዘይተቐየረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት ኤርትራ ሓለዋ ከኣብዮም ኣይግባአን፣ ብፍላይ ነቶም ንበይኖም ዝመፁ ቆልዑ ትብል። ኣስዒባ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክኸውን ዝነበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተወሰነ ግዜ ስለ ዝናዋሕ ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድሎምን ህይወት ስድራ ቤቶምን ከም ዝተዓናቐፍ ከም ዝገብሮ ትገልጽ ለቲሻ ባድር። ኣብ ሓምለ 2018 ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዕጥቃዊ ግጭት ዘኽተመ ውዕል ሰላም ተፈራሪመን። ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመሓየሾን ትብል ለቲሻ ባድር። ኣብዝሓለፈ ዓመት 2019 በብወርሑ 16,000 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ትገልጽ ላቲሻ። ኢትዮጵያ ሕጂ 171876 ስደተኛታትን ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያንን ኣለውዋ። እዚ ድማ ሓደ ሲሶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ እዩ። ብመሰረት ዩንኤስሲኣር ድማ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 44,000 ካብቶም ኣብ ካምፕታት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ንቅድሚት ዝጥምት ዓንቀፅ ሕጊ ስደተኛታት ኣጽዲቑ ነይሩ። ስደተኛታት ኮኑ ሓተቲ ዕቑባ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክረኽቡን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኣትዉ ዕድል ክኽፈተሎምን ዘፍቅድ ሕጊ ኣጽዲቑ። እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምኽንያቱ ብዘይተገልጸ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ምምዝጋብ ከኣብዮም ጀሚሩ ይብል እቲ ሓበሬታ። ንሰባት ዕድል ምሕታት ዕቑባ ምኽላእ ኢሰብኣውን ዘይሕጋውን እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ንመሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እውን ክኸውን ይኽእል ኢሉ። ስደተኛታት ናብ ዝመፅዎ እንተተመሊሶም ናይ መስቀይቲ ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ምርኣይ የድሊ ይብል እቲ ትካል። ምዝገባ ቆልዑት ምእባይ ናብ ሃሳያይ ኩነታት ንክምለሱ እዩ ዘገድድ ዝብል ሂማን ራይትስ ዋች ብመሰረት ኣህጉራዊ መምርሕታት መንግስትታት ብፍላይ ነቶም በይኖም ዝመፁ ቆልዑት ዕድላት ዕቑባ ኣብ ምሃብ ቀዳምነት ክህብዎም ይግባእ ይብል። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ 27,000 ቆልዑ ብዘይወለዲ ዝመፅኦም ዝበለ ንዩንስሲኣር ጠቐሰቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ሰበስልጣን ምምዝጋብ ኣብዮምዎም ይብል። ተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፖሊስታቱ ዝገበሮ ለውጢ ብንፁሩ ስለ ዘይሓበረ ኣብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ምድንጋር ይፍጠር ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ብዛዕባ እዚ ለውጢ ምላሽ ንምርካብ ናብ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ደብዳቤ ልኢኹ ምላሽ ከም ዘይረኸብ እውን ገሊጹሎም። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ግን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ልዕሊ 26,000 ዝሓዘ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ከም ዝዓፅውዎ ኣፍሊጦም እዮም። ሕጂ ግና ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 እቲ ንስደተኛታት ናይ ምዝውዋር መስርሕ ንግዜኡ ጠጠው ከም ዝበለ ምክትል ዲረክተር ኣራ ንሚድያ ተዛሪቡ ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮቪድ-19 እውን ንሓተቲ ዕቑባ ሓለዋ ምግባር ክቕፅል ይግባእ ትብል ላቲሻ ባድር። ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዕቑባ ንምሕታት ምዝገባ ዝተኣበዩ ኤርትራውያን ቆልዑት ናብ ዓዶም ተተመሊሶም መግሃስቲ መሰላት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ዝብል ክስን ምቕፃል ምውፃእ መንእስያትን ኣመልኪትና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ክንሓትት ኢና እንተረኺብና ክነቕርበ ኢና። ብዝተሓሓዝ ዜና ንዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ለበዳ ኮረና ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ መደበራት ንዝርከቡ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ኣብ ስግኣት ኣውዲቑ ከም ዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ይሕብሩ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ዩንኤስሲኣር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር እቶም ስደተኛታት ነብሶምን ጽሬቶምን ክሕሉ ግንዛቤ ንክሕዙ ይስራሕ እንተሎውን ብዙሕ ይተርፎም ከም ዘሎ ዩንስሲኣር ኣፍሊጡሎም ብፍላይ ድማ ትካላት ጥዕና ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻል ነቶም ስደተኛታት ኣድላይ ዘበለ መሳርሕታት ከቕርብሎም ይግባእ ኢሉ ወሃቢ ቓል ዩንስሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ብመሰረት ሓዳስ መሳርሕትና ስመኝሽ መንገሻ